Xa que o tomas como un xogo, aconsellóche que elixas ti o campo da primeira partida.
Onde?
Neste mesmo restaurante, por exemplo. Se ven máis dun tipo a negociar, procura equilibrar a partida conmigo como a outro compañeiro de negociación. A esas alturas xa saberán que formamos parte do mesmo equipo.
O seu sobrino Francisco non padece enfermidade mental ninguna. Sei perfectamente que ao longo da súa vida cometeu xa infinidade de abusos de crimes polos que xa máis foi castigado. Pero este crime non vai quedar impune. E xa coñecen o prezo a pagar. E é ese o único asunto sobre o que estou disposto a discutir con vostedes. O antigo alcalde, o home máis seguro de si mesmo dos dous, foi quen tomou de novo o temón da negociación.
Entendemos perfectamente a súa postura, comisario. E non imos discutir con vostede cuestións que, por moi discutíveis que sexan, vostedes xa ten claras. Pero debe vostede tamén tratar de entendernos a nós. E nós estamos dispostos a pagar un prezo polo presunto crime do noso sobrinho.
Que prezo están vostedes dispostos a pagar polo crime do seu sobrinho?
Pedro Souto Varela decidiu intervir na conversación cunha pregunta que a mí me pareceu axeitada dende o seu punto de vista, pero non dende o meu.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 45. Sábado 1 de maio de 2004. Antes de xantar, no Hotel Finisterrae. O vello lobo quere marcar o territorio dos seus.
Nos pensamos nun prezo económico que compense, de alguna maneira, a morte dunha nai que deixa unha orfa de 7 anos e un marido enfermo, quizáis incapacitado para levar unha vida normal no futuro. Aíndo sendo plenamente conscientes de que ningún prezo pode compensar o que pasou, supoñendo que pasase da forma que asegura o comisario, estamos dispostos a facer unha oferta económica o bastante alta como para compensar unha perda tan lamentável como irremediável. Pero, repito, falamos única e exclusivamente de contrapartidas económicas, monetarias, porque non contemplamos ese outro tipo de contrapartidas das que nos fala vostede, comisario.
¿De qué prezo estamos a falar?
Y a levantar a voz, esta vez sí, cando Pedro Souto Varela se me adiantou con esa pregunta que a mí me pareceu vergonzosa primeiro e necesaria algún tempo despois.
A nosa oferta inicial é de 1,5 millóns de euros, e reiteramos o de inicial. O que necesitamos para negociar con seriedade é un negociador serio e autorizado pola familia. Estou pensando tanto na familia de María Silveira como na de Gustavo Gallego. Iso terán que decidilo vostedes dous. Vostede, comisario, e vostede, don Pedro.
Para min está moi claro quen debe ser o negociador.
Foi don Pedro, de novo, quen tomou a palabra, adiantándose cun xesto elocuente que non pasou desapercibido para ninguén a miña gana de falar.
Dada a imposibilidade de buscar algún membro autorizado entre a numerosa familia de María Silveira, unha familia que por outra parte descoñece por completo os pormenores deste asunto, e dada a incapacidade mental, non sabemos aínda se transitoria ou permanente, de Gustavo Gallego, o negociador non pode ser outro co seu irmán Ricardo. Polo que penso eu, amigos, que debe ser o comisario quen lle explique con claridade a situación para que, con tranquilidade, en un tempo prudencial, tome a decisión que considere máis conveniente. Cando e onde lle podemos comunicar esa decisión?
O martes día 4 estaremos no palco do Riazor, vendo o partido de volta entre o Deportivo e o Porto.
Quedamos ali entón, sobre a hora do partido, ás 9:45, para comunicarlles a decisión que tome Ricardo Gallego. E agora, se queren pasar ao restaurante, estarei encantado de invitaros a xantar tal como quedamos nun principio.
Perdoe, don Pedro, que declinemos a súa invitación. Pero pensamos que xa está todo dito entre nós, e, polo tanto, ese xantar se resulta innecesario. Se non lles importa, volveremos para Vigo. Se saímos agora, ainda chegaremos a tempo para xantar alí, na nosa cidade.
Tamén eu cambiei de plans e declinei a invitación de don Pedro, de que me despedín dicíndolle que tirase a papeleira todos os artigos e estudos sobre a pedofilia que os Gondomar deixaron encima da mesa, coa absurda pretensión de que eu os lese. E despedíme de Souto, sen xantar, porque considerei máis conveniente falar canto antes con Ricardo Gallego, a quen chamei dende a rúa, camiño do garaxe da miña casa tan próxima. Que tal, Ricardo? Por onde andas?
Agora mesmo estou en Betanzos, mercando unhas cousas, camiño de San Epitafio, onde quedei para xantar.
Podes cambiar de plan se xantar comigo en Betanzos? É urxente que fale contigo canto antes.
Poder podo, pero a que ven tanta urxencia? Non prefires vir ti xantar comigo cos meus pais a San Epitafio?
Teño que falar contigo, e teño que facelo a soas. Que che parece se quedamos dentro dunha hora? No Pirri, por exemplo. Cando cheguei ao Pirri, Ricardo xa me esperaba de pé na barra sentallos, cun viño encima do mostrador, que apurou dun trago ante a miña insistencia en subir de seguido ao comedor, de difícil acceso e pouco acolledor, dous inconvenientes compensados con creces polas racións extraordinarias que alí se servían. Pedimos xurelos e riles de entrantes, e logo dous entrecostos de tenreira, con viños de Betanzos, primeiro brancos e despois tintos, para regar cada un dos pratos coa harmonía e a suficiencia de vidas. Esperei a que nos trouxeran o café e a caña para explicarlle con detalle os feitos que debía coñecer antes de tomar a súa decisión. E xa sabes tanto como a min, Pesti quen debe decidir se aceptas a oferta dos familiares do asasino para evitar a súa morte. Repítoche que ofreceron 1,5 millóns de euros, pero que deron toda a impresión de que están dispostos a ofrecer aínda bastante máis. Tes ata o próximo martes para tomar a túa decisión. Pénsao ben.
Xa está máis que pensado. Non necesito ningún minuto máis para tomar a miña decisión. Ese tipo non só debe morrer, senón que debo ser eu quen o mate.
A túa decisión será respectada, pero penso que o de menos é quen o mate. Ti, eu ou calquera outra persoa. O importante é planificar ben a súa morte e non deixar nin rastro do seu crime.
Quero estar nesa planificación dende o principio. E repítoche que debo ser eu quen o mate, porque María era da miña familia, non da túa. Debo facelo por ela e por mí.
E eu repítoche que o de menos é quen o mate. Dependerá da planificación na que, por suposto, participarás dende o principio, pero haberá que respectar os prazos que eu mesmo lle din. Recorda que ten ata o día 14 para entregarse e confesar o seu crime, cousa que non vai facer.
Espero que non. E non sei se respetaría esa solución. Ese tipo merece a morte, non a cadea.
No seu caso, a cadea sería moito peor que a morte. O é que non te imaginas como tratan os pederastas na cadea. E un tipo como a ese, tan acostumado á boa vida, non aguantaría moito tempo semellante tratamento. Oxalá elixise entregarse e confesar, pero non o fará, porque sabe perfectamente o que lle espera na cadea se o fai.
Esperaremos entón ata o día 14 para actuar. E o martes xa lle podes comunicar a eses dous familiares a miña decisión, con todo o que iso supón. Polo de pronto, a perda irreparável dun dos membros máis noxentos desa familia.
Terei que discutir a estrategia tamén con Souto, que se implicou a fondo no asunto. E ao mellor non nos convén ser tan categóricos a hora de comunicar a túa decisión. O martes vou quedar a xantar con el antes do partido para intercambiar impresións. Queres apuntarte ti?
Non, eu non necesito intercambiar impresións con ninguén. Xa che dixen todo o que tiña que dicir. O único que quero é que me digas día, hora e lugar para acabar con ese tipo. E que me deixes facelo a min, a miña maneira.
O martes espero adiantarche xa algo. Procura estar dispoñíbel.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Denis Suárez como Sáenz de Gondomar, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Rogelio Arias como Ricardo Gallego. Souto tamén é un bello lobo e intervén na negociación. Gaña tempo. Hai que falar con Ricardo. Pero se o comisario dá dúas opcións, Ricardo Gallego só dá unha. A morte.